Þá ætla ég að hafa næst yfir hér nokkra stökur eftir Guðmund Gunnarsson skáld frá Tindum. Hann orti þær hér á árunum þegar að fyrsta sinn var úthlutað fálkaorðinni eða krossinni. Þær eru svona. Hann sér á að þing og stjórn tengir spara gjaldið sé gómanum færisti fórn fallega á er haldið. Orður hillir aldar far eru þær sannur heiður en valla út fylli vald hafar verðleik anna eiður. Higni smakkar hér og þar heimskan stæk gari lengi hvergi fækka kross berar krónu lækkar gengi. Við skulum bæta smán á smán smánarlega gangað verki. Taka bara lán á lán og láta fyrir heiðus merki. Skeitt er auð þó skjálfi þjóð í skulda næðingunum. Alþýðunnar bana blóð blikar á gæðingunum. Þessar vísur voru, eins og ég sagði áðan, eftir Guðmund Gunnarsson skáld frá Tindum.